50 languages.
27.
В гостинице. Прибытие.
Di hotel. Kedatangan.
У вас есть свободный номер?
Apakah Anda memiliki kamar kosong?
Я забронировала номер.
Saya sudah melakukan reservasi untuk satu kamar.
Моя фамилия Мюллер.
Nama saya Müller.
Мне нужен одноместный номер.
Saya butuh kamar untuk satu orang.
Мне нужен двухместный номер.
Saya butuh kamar untuk dua orang.
Сколько стоит одна ночь в этом номере?
Berapa harga kamar per malam?
Я хотела бы номер с ванной.
Saya ingin kamar dengan kamar mandi.
Я хотела бы номер с душем.
Saya ingin kamar dengan pancuran air.
Можно мне посмотреть номер?
Bisakah saya melihat kamarnya?
Здесь есть гараж.
Apakah ada garasi di sini?
Здесь есть сейф.
Apakah ada kotak deposit di sini?
Здесь есть факс.
Apakah ada mesin fax di sini?
Хорошо, я беру этот номер.
Baiklah, saya ambil kamar itu.
Вот ключи.
Ini kuncinya.
Вот мой багаж.
Ini koper saya.
В каком часу подают завтрак?
Jam berapa waktu untuk sarapan?
В каком часу подают обед?
Jam berapa waktu untuk makan siang?
В каком часу подают ужин?
Jam berapa waktu untuk makan malam?